assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida O'zbekistonda go'sht qimmatlab ketgani sabab kam ta'minlangan oilalar gramlab go'sht sotib olmoqda.
Rahim go'shti 38 ming sotishyapti. Qassoblardan ham so'rasangiz, iloji yo'q, biz ham oshcha foyda qilmayapmiz, deyapti hozir.
O'zbekiston banklariga dollarni qora bozor kursida sotishga ruxsat berildi.
449 sonli qarorga muvofiq valyuta almashinuvining tijoriy kursi bekor bo'ldi.
Toshkentning Obod futbol klubi tugatilyapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQSh va Rossiya Suriyaning janub-g'arbida o'tochni to'xtatishga kelishgan 9 iyuldan amalga ko'chadigan ushbu o'tash kesim haqida AQSh va Rossiya prezidentlari Donald Tramp va Vladimir Putinlar o'rtasida 7 iyul kuni Germaniyaning Hamburg shahridagi katta 20lik sammiti tegrasidagi uchrashuv payti e'lon qilindi. Bu Trampning yanvar oyida hokimiyatga kelishidan keyin Putin bilan ilk uchrashuvi bo'ldi va Rossiya bilan o'tash kesim kelishuvi Vashington rahbarining diplomatik muvaffaqiyati sifatida qaralmoqda. AQSh va Rossiya prezidentlarining Hamburgda bo'lib o'tayotgan katta 20lik sammit maydonidagi uchrashuv 2 soatdan ortiqroq davom etgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson ushbu muloqot xususida fikr bildirar ekan, o'ta sermahsul bo'lganini aytib o'tdi.
The meeting was very constructive. The two leaders I would say connected very quickly.
Har ikki yetakchi juda tez til topishdi, ularning o'rtasida iliq munosabat ko'zga tashlandi, dedi Tillerson. AQSh davlat kotibi shuningdek Donald Tramp va Vladimir Putin sanksiyalar bilan bog'liq muammolarni ham muhokama qilishganini aytib o'tdi. Uchrashuvda Rossiyaning AQShdagi saylov jarayoniga aralashgani haqidagi da'volar ham ko'tarilgan, lekin Putin Trampga bunday aralashuv bo'lmaganini aytgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bu haqda shunday dedi.
Prezident Tramp сказал, что он слышал чёткие заявления президента Путина о том, что это неправда и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы.
Трамп Путинning bu haqiqat emasligi, Rossiya rahbariyati bu saylovlarga aralashmagani haqidagi aniq bayonotlarni eshitgani va bu bayonotni qabul qilishni aytdi, dedi Lavrov. Bu uchrashuv Amerikaning respublikachi prezidenti hokimiyatga kelgan yanvar oyidan buyon kutilgandi, ammo ikki davlatlar rahbarlarining uzoq kutilgan bevosita uchrashuvi katta 20lik sammit arafasidagina amalga oshdi. Gamburgga kelishidan avval Polshaga qo'nib o'tgan prezident Donald Tramp Rossiyani Ukraina va boshqa davlatlarni beqarorlashtirishni bas qilishga chaqirgandi. Germaniyaning Hamburg shahrida katta 20lik sammiti paytida aksil globalistlarning norozilik namoyishlari va tartibsizliklarida jami 196 nafar politsiyachi jarohatlandi. Bu haqda shahar politsiyasi shanba kuni ma'lum qildi. Hamburg politsiyasining bildirishicha tartibsizliklar paytida jami 83 odam ushlangan, 19 nafar odam hibsga olingan. Norozilik tadbirlarida 1,5 ming odam qatnashgan. Bir kun avval antiglobalistlar mashinalarga o't qo'yib ko'chalarni to'sib olishganda politsiya ularni suv purkagichlar bilan tarqatishga urindi. Yuzlarga niqob tortgan norozilar, antiglobalistlar esa politsiyachilarga tosh va yonuvchi modda solingan idishlarni yirg'itishdi. Hozir Hamburg politsiyasi shaharda nazoratni to'liq qo'lga olganini bildirmoqda. Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi qayta tirilgan chaqaloq haqida bayonot berdi. 1,5 oylik Muhammadjon Rashidovning yaqinlari shifokorlar uni o'ldi deb onasiga tutqizgani va chaqaloq qabrga qo'yilishdan oldin yuvishga olinganda hushiga kelgan haqida aytgandi. Viloyat tibbiyot birlashmasi mulozimlari esa operatsiyadan chiqqan Muhammadjonni uning yaqinlari majburan kasalxonadan olib ketganliklarini iddao qilmoqda. Boshqarmaga ko'ra, bemor uyiga olib ketilayotganda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalganidek vafot etgan emasdi, u tirik bo'lgan. Bu haqda bemorning buvisi Shahnoza Hamidova tilxat ham yozgan. Bola vafot etgani haqidagi xulosa uning yaqinlari tomonidan qilingan va bu haqda tibbiyot xodimlariga xabar berilmagan, deyiladi Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'lqin Rasulov bergan ma'lumotda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev juma kuni Namanganga tashrifi chog'ida paxtadan zarar ko'rib ishlayotgan tumanlarda paxta va g'alla maydonlarini kamaytirib, ular o'rniga yuqori daromad beradigan meva sabzavotlar ekishni, jumladan o'ta foydali shifobaxsh bo'lgan qovul o'simligini yetishtirishni yo'lga qo'yishni tavsiya etdi. Namangan viloyatida o'sadigan qovul bargi, mevasi va tomir po'sti tibbiyotda qo'llaniladi. Turli kasalliklarni davolash, nafas qisishi, taloq qotishi kabi kasalliklarni davolashda bu qo'l kelish aytiladi. Bu yil viloyatning 3000 gektardan ziyod maydonida ushbu o'simlikni ekish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda nodavlat notarial idoralar o'z faoliyatini 2018 yilning 1 yanvardan qaytadan boshlashi mumkin. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy O'zA xabar agentligi xabar berdi. 2010 yilda o'sha paytda O'zbekistonning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov farmoni bilan xususiy notariuslar faoliyati O'zbekistonda to'xtatilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda so'nggi bir oy ichida go'sht narxi 20% qimmatlagan. O'zbekistonlik sotuvchi va xaridorlarga ko'ra mamlakatda 1 kilosi 28 ming so'mdan sotilgan mol go'shti shu kunlarda 30-38 ming so'm oralig'ida sotilmoqda. Supermarketlarda esa narxlar bundan ham baland. Kasoblar mol va qo'y go'shti narxi oshishini yem-xashakning qimmatlashgani bilan izohlaydilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi haftalarda poytaxt Toshkentda go'sht qimmatlashuv ortidan viloyatlarda ham bu mahsulot narxi keskin ko'tarila boshladi. O'zbekistonlik go'sht va go'sht mahsulotlari bilan savdo qiladigan tadbirkor Bunyodbek go'sht narxi ko'tarilishining asosiy sababini chorva yem-xashagining qimmatlashib ketganligi bilan izohlaydi.
Qassoblardan so'rasak, iloji yo'q, biz ham oshcha foyda qilmayapmiz, deyapti hozir. Kunjara anaqalar ham yo'q, deyapti. U ham qimmat olib ketibdi. Ashalar hisobiga.
Bu endi mavsum bilan bog'liqmi? Mana qo'zilatish mavsumimi yo?
Mavsum bilan bog'liq-ku, mavsum bilan har yili bu darajali oshib ketmaganidi.
Endi bir oilaga, mana bir oilani ro'zg'origa qancha go'sht kerak bo'ladi o'rtacha sonli oilaga? Qanday ularni ro'zg'ori buni ko'taradi?
Endi hozir misol bir haftada misol 1 kilo go'sht yeyishi mumkin. O'zasi 25 ming so'mga yaxshi narx turadi. Endi 30 ming so'm. Endi bitta o'rtacha oilada bo'lsa, misol ishlayotgan bo'lsa ham 400 ming, 500 ming oylik olayotgan bo'lsa, kerak bo'lsa 1 kilo go'sht yeyolmaydigan oilalarni ham misol ko'ryapmiz, duo qilyapmiz. Ular odamlarga ham endi go'sht oshib ketyapti, deyapti. Iloji yo'q. Ko'pchilik aka 5 ming so'm, 10 ming so'm qo'shqonada o'tirsilgan 5 ming, 10 ming so'm, 15 ming so'm go'sht olyapti, lekin 2 kilo, 3 kilo oladigan juda kelmaydi.
5 ming so'mdan go'sht nima degani u? 5 ming so'm go'sht nima degani u?
5 ming so'mga, 5 ming so'mga olib bitta ovqatli bo'lsa ham, ikkita ovqatli bo'lsa ham 5 ming so'mni olishadi, masalan, qo'shqonada o'tirsilgan
100 gram, 200 gram oladimi?
100 gram, 200 gram oladi. Sababi 30 ming so'm u 1 kilo go'sht. 30 ming so'mga sharoit ko'tarmaganligi uchun 5 ming so'm, 10 ming so'mdan kelgisi har kuni olishib ishlatishadi. Kilogrammlar, 2 kilo, 3 kilo. Endi oladiganlar bor, endi sharoiti zo'rlar olyapti. Endi hozir hammada ham sharoit topishlar unchalik zo'r emasligi hisobiga. Hamma ham 10 ming so'm, 5 ming so'm, 15 ming so'm, yarim kilo olyapti. 2 kilo, 3 kilo oladiganlar juda kam.
Endi biz siz bilan hozir mol go'shtini gapiryapmiz, mol go'shti. Endi mana bu Shavkat Mirziyoyev tovuqchilikni ko'paytirish kerak dedi, tovuq boqish kerak dedi tomorqa yerlarida. Endi odamlar mana shunaqa tovuq boqib to'ldirmaydimi bozorni? Ya'ni tovuqlar qanaqa bo'lyapti?
Tovuq ham pasti. Yo, tovuq ham endi hozirgi momentda soatda akara chiqasi desa ham 15 ming, 16 ming so'm sotishyapti. 10 ming so'm, 15 ming, 16 ming so'm. Endi u tovuqda 75 kunlik, 80 kunlik ukollar berib, mana katta bo'lib ketadiganlar bor haniga. Ko'pchilik tovuq go'shti yemaydi bizlar. Misol Andijon aholisi ko'proq mol go'shti yeydi.
Bu nimani hayvon boqishni ko'paytirish imkoni yo'qmi bu keng yaylovlar bo'lsa O'zbekistonda? Nima deb o'ylaysiz?
O'zbekistonda ashula misol hozir misol prezidentimiz ham qora mol baqiylar deb turib misol rosa kreditlar beryapti bankdan. Endi kreditlar beryapti, endi qoldi ham to'g'risi ko'pchilik to'g'ri ko'payapti qora mollar ham. Lekin ashu o'zidan o'zini narx oshib ketyapti. Endi men ko'proq so'rasam ashu hani davlat tomonidan beradigan kunjara, kunjara narxlari ham qimmat. Keyin hozir baqish qimmat ashula hisobiga deyapti. Narxlar ba'zi oshmayapti deyapti. Oldinlari Qirg'iziston tomonlaridan kelib turganda mol qo'ylar. Ashula hisobiga ham ko'proq arzon bo'lardi. Endi hozir Qirg'iziston tomonlarida ham oldin to'sib qo'yganligi hisobiga ko'proq hozir mollar Surxondaryo, Qashqadaryo va Vodiyga, Surxondaryo, Qashqadaryodan olib kelishyapti. Ashula hisobiga ham ashu 30 ming so'mlik go'sht ushlab turishibdi. Lekin u olib kela olmasa, lekin go'sht vaqti qimmat bo'lib ketadi.
Ilgari mahalliy hokimiyatlar bir necha bor go'sht narxini tartibga solishga urinishgan, narx-navoni tushirish uchun bozorga ko'chma rastalar olib kelib, arzon go'sht sotishni yo'lga qo'ygan, go'sht sotuvchilarni arzonroq sotishga majburlagan, lekin bunday ma'muriy yondashuv shu paytgacha natija bermay kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tijorat banklariga valyutani bozor narxida olib sotishga ruxsat berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 30-iyun kuni chiqargan 449 sonli qarorga muvofiq valyuta almashinuvining tijoriy kursi bekor bo'ldi. qaror mohiyati uning rus tilida yozilgan asosiy matnidan emas, balki ikki abzaslik o'zbekcha ilovasidan anglashilinadi. Qarorning o'zbek tilida yozilgan qisqa ilovasidan birjadan tashqari valyuta bozorida xorijiy valyutani xarid qilish va sotish operatsiyalarini o'tkazish to'g'risidagi nizomning 43-bandining birjadan tashqari valyuta bozoridagi operatsiyalar vakolatli banklar tomonidan to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida bozor kursi bo'yicha amalga oshiriladi deb o'zgartirilgani anglashiladi. O'zbekiston bank tizimi rasmiylarining ozodlikka tushuntirishicha, Abdulla Aripov 30-iyun kungi qarori bilan 6-iyun kungi qarori ko'lamini kengaytirishga qaror qilgan. Ozodlik xabar bergan, ichki foydalanish uchun deb tasniflangan 6-iyun kungi qarorga ko'ra, O'zbekistondagi 6 tijoriy bankning Asaka Bank platformasida bozor kursida valyuta oldi-sotdi qilishiga tajriba sifatida ruxsat berilgan edi. 3 haftacha davom etgan bu pilot loyiha Bosh vazirning 30-iyun kungi qarori bilan butun tijorat banklariga tatbiq etiladigan bo'ldi, dedi bu jarayonga bevosita aloqador bank tizimi mulozimlaridan biri. Asaka Bank, Aloqa Bank va O'z sanoat qurilish bank valyuta bo'limlarining ozodlik gaplashgan vakillariga ko'ra, valyuta operatsiyalarining bozor kursi bilan amalga oshirilishi hozircha tijorat banklari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomasi bo'lgan yuridik shaxslar, ya'ni korxonalargagina taalluqli. Hozircha hatto yuridik shaxslarga ham ochiqcha valyuta sotish boshlanmadi. Biz 449-qaror bo'yicha Markaziy bank qabul qiladigan o'zgartishlarni kutib turibmiz. Qo'limizda hali aniq rasmiy ko'rsatma yo'q, degan mazmunda javob berdi uchala tijorat banki vakili. Markaziy bank rasmiy saytida esa na bu qaror matni va na unga oid biror izoh va tushuntirish hozircha yo'q. Ozodlik suhbatlashgan bankerlardan biri, agar tijorat banklaridagi oldi-sotdining bozor kursiga o'tishi silliq kechsa, bu jarayonning jismoniy shaxslar, ya'ni butun aholi uchun ham ochilishini bildirdilar. O'zbekiston bank tizimidagi mutaxassislardan biri aholining ham banklardan naqd shaklda valyuta sotib olishini yo'lga qo'yish uchun hukumat yana bitta qonun asti aktiga o'zgartirish kiritishi kerakligini aytdi. 2012-yil 30-yanvardagi qarorda jismoniy shaxslarga valyuta sotish va sotib olish plastik kartalar orqali amalga oshirilishi qayd etilgan. Shu qaror ham bekor qilinishi kerak, dedi bu mutaxassis.
O'zbekiston sport.
Toshkentning Obod futbol klubi tugatilmoqda. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. O'zbekistondagi Obod xususiy futbol klubi tugatilmoqda. Klub rahbariyati futbolchilarni yig'ib majlis o'tkazgan. Unda klub faoliyati tugatilayotgani e'lon qilingan. Futbolchilar o'zlariga yangi jamoa qidirmoqda. 2013-yilda tashkil topgan ushbu jamoa o'tgan yili Oliy Ligada debyut qilgandi. Toshkentning Obod klubi homiylarining tashabbusi bilan tugatilishi hamda Oliy Ligadagi ishtirokini chempionat yarmida yakunlashi mumkin, deya xabar beradi Ozodlikning O'zbekiston futbol federatsiyasiga yaqin manbasi. Uning aytishicha, shu yilning 3-iyul kuni Obod klubida maxsus yig'ilish o'tkazilib, unda klub bosh homiysi Mustang yoqilg'i quyi shoxobchalari vakillari jamoa futbolchilariga o'zlari uchun boshqa klub topishlarini tavsiya qilishgan. Mustang yoqilg'i quyi shoxobchalari vakillari bundan buyog'iga klubga homiylik qila olmasliklarini, ularda moliyaviy muammolar yuzaga kelganini aytib, futbolchi va murabbiylar o'zlariga boshqa ish topishi zarurligi haqida ogohlantirishdi, deydi Ozodlik manbasi. Uning bildirishicha, Obod homiylari futbolchi va murabbiylarga aprel oyidan keyin, ya'ni 3 oydan beri maosh va mukofot pullari to'lashmagan. O'tgan 3 oy davomida Obod rahbariyati klubni saqlab qolish uchun unga yangi homiy qidirishni boshlagan. Lekin bu ishlar samarasiz yakunlangan. Obod klubi O'zbekiston Oliy Ligasida 2016-yildan beri ishtirok etadi. Bu yilgi chempionatning birinchi davrasidan so'ng jamoa 9 ochko bilan so'nggi o'rinni egallab turibdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida: Xatirchi hokimi fermerlar uzumzoriga suv bermayapti.
Bu kunda issiqni ko'ryapsiz, 3 oydan beri suvni iloji bo'lmayapti da. Shunday barqozon bo'lish boshlandi-da, hammamiz joy suvga kelgan.
Qashqadaryoda o'lmagan go'dakni o'ldiga chiqargan shifokorlar ustidan surishtiruv boshlandi.
Ko'ram qozilgan. Oradan 5 soatdan keyin o'ziga kelyapti bola. Tri balans bo'ladi sizga o'ldi deb mana yetib tuv berib yorgan.
G20 sammitida Putin va Tramp qo'l siqishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Mirob tuman hokimining buyrug'i bilan Oltinobod qishlog'i hududidagi fermerlarning uzumzori va aholining tomorqasi suvsiz qolayotganidan shikoyat qildi. Mirobning aytishicha, hokim paxtaga suv olamiz deb bog'bonlarni suvdan qisib qo'ymoqda. Suv tortadigan nasoslar esa eskirib qolgan. Mirob bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, mana biz asosan uzumchilikka ixtisoslashganmiz. Fermer xo'jaliklariga xizmat ko'rsatamiz-da suvdan.
Nima ish qilasiz?
Gidrotexnikda Mirob. Umuman nasoslar talabga javob bermaydi-da, mana aprel oyidan beri suv o'chadi, o'sha suvni bermaydi. G'alla dedi, paxta dedi, endi paxtadan bo'chagan maydon dedi. Uzumzorlar qurib boryapti-da suvsizlikdan.
Suvni qayerdan olasizlar o'zi?
Bizlar Shovot kanalidan 2 ko'tarma nasos. Birinchisi 2 kilometrga, keyingisi yana 2 kilometrga ko'tarib beradi.
O'sha nasoslar ishlamayapti. Nima sabab nimada?
Yo'q. Tuman rahbarlari, viloyat rahbarlari suv ruxsat bermayapti nasos yurgizishga. Yurgizishga.
Nimaga endi?
G'alla bilan paxta borjaydi, yo'qda uzumzorga bermayapti-da suvni. Men bu masalada 2 marta hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichning virtual qabulxonasiga chiqdim. Yo'ldan xabar kelgandan keyin tuman rahbarlari keladi, nasos yurgizib berib ketadi, tushuntirish xati yozing deb 2 kundan keyin o'chiradi nasos yana.
Endi mana shu suvda qancha qishloq suv ichadi, qancha uzumzor bor yoki qancha nima bog' bor?
Ha, endi mana hozir yozib oling. Bizlarga qarashli Oltinobod nasos stansiyasidan 370 gektar uzumzor suv ichadi.
Bu fermer xo'jaliklariniki yoki odamlar shaxsiy uzumlarimi?
Yo, fermer xo'jaliklariniki. 100 gektar Oltinobod qishlog'i ichadi. Ha, tomorqasiga-da. Ana bir 30 gektar har xil ochiq yerlar bor, shunda qariyb 500 gektar yer suv ichadi o'sha Oltinobod nasosidan.
Ochiq yerlarda nima bor ochiq gektar?
Endi ochiq yerda har xil mana pomidor, tarvuz, qovun tarvuz, poliz mahsulotlar ekkan fuqarolar. 500 gektar qariyibdan taxminan 500 gektarga yaqin yer, lekin bitta agregat, masalan o'sha yerda kanaldan suv oladigan agregatlarda sig'imi 350 litr. Lekin bugungi kunda 130-150 litr suv oladi. Foydalanish koeffitsiyenti yo'qolgan. Tamom bo'lgan. Viloyat Navoiy viloyat 12 boshlig'i mana quyi zarafshon nasos stansiyalar energetika boshqarmasining boshlig'iga ustidan viloyat prokuraturasiga yozdigan bir hech qanday natija bermadi. Nasoslar esir tamom bo'lgan nasos, latoflarni barini o'zimiz shaxsiy xalqdan pul yig'ish evaziga qozamiz. Nasoslar tamom bo'lgan, hech qanday amaliy yordam bermayapti-da, nasosni yurgizib bermayapti. Salohiddin Jalilov degan tuman suv xo'jalik bo'limi boshlig'i borqayga borsang bor, kecha ham telefonda tashib oldik, kelamiz.
Nasoslar endi hozir mana 2 sababda aytyapsiz-da, birinchisi o'chirib qo'yyapti deyapsiz, ikkinchisi ishdan chiqyapti deyapsiz. Ayni paytda
yo'q, ishdan o'chirib qo'yyapti, bor gap. Ikkinchisi o'sha ruxsat berganda ham 150 litr suv olganda 500 gektarga bo'ling, qanday olish mumkin, yetkazish mumkin? Foydalanish koeffitsiyenti yo'qolgan deyapman, aka, tamom bo'lgan nasoslar. O'sha charchagan agregatlarni ham yurgizib bermayapti-da.
Fermer xo'jaliklari endi hozirgi sharoitda ayting, vaziyat, dalani ahvoli.
Dalani ahvoli chato, mana bu odamlar shartnoma rejamini bajarolmaydi. Fermerlar uni sudga beradi, nechtasi bir yildan beri, 2 yildan beri sudlashib yotibdi. Suv masalasi og'ir, muammo kattalashib boryapti. Dalani ahvoli hozir aprel oyida suv ichgan, endi bu kunda issiqni ko'ryapsiz, 3 oydan beri suvni iloji bo'lmayapti-da. Shunday barqozon bo'lish boshlandi-da, hammamiz joy suvga kelgan.
Yo, hozir endi nima, dalada 3 oydan beri suv ichmasa ekin bo'lmaydi-ku, men tushunmayapman, shu qanday?
Shu ahvol og'ir-da, aka, 2 kun yuradi, o'chirib ketadi. 2 kun yuradi, haftalab o'chirib ketadi. Mana hozir 1 iyul kuni
30 iyun kuni virtualga chiqqanim 26-da bo'ldi. Yoqdan xat kelgandan keyin kelib 30-chi kuni yurgizib berdi, 1-chi iyul kuni o'chirib ketdi. Shundan beri chiqqani yo'q.
Ozodlik Mirobning bu shikoyatiga munosabat olish uchun Xatarcha tumani hokimi G'ofir Aliyev bilan bog'landi. Hokim Ozodlikning fermerlarning suvdan shikoyati bor degan gapini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik.
1,5 oylik Muhammadjon Rashidovning jarrohlik operatsiyasidan so'ng o'ldi deb yaqinlariga topshirgan doktorlar harakati ustidan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Muhammadjonning yaqinlariga ko'ra shifokorlar o'ldi deb chakagini bog'lab onasiga tutqazilgan chaqaloq qabrga qo'yilishdan oldin yuvishga olinganda o'ziga kelgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Muhammadjonning buvisi Nargiza Qurbonovaning ozodlikka aytishicha nevarasi jarrohlik amaliyoti o'tkazilganidan so'ng doktorlar unga va qiziga sabr tilab bolaning o'lganligini aytishgan edi.
Bolani vaqtidan o'tkazib ichini yoritib tashladi keyin. 16-chi, 17-chi kelgan bo'lsa, 28-chi iyunda o'qiryapti operatsiyaga. Ungacha bolani ichi yorilib ketgan. Ana operatsiyaning stolida bolani bo'ldi, o'ldi deb mana yetib tuvib, oyog'icha tuvib berishyapti. Bolani bizga olib ketayotgan paytimiz bizga doktor chiqayapti. Iltimos, bizani to'g'ri tushuning, biz ishimiz. Bolani o'z boshimdan olib ketaman deb aytding dedi. Nega yozib beraman degan paytim bir xilla o'lgan bolani zabrga ham, musurga ham tanib ketadi. Shu paytda bizda gap tiymasa bo'ldi deb aytishdi. Bolani o'z xohishimdan olib ketaman deb yozdimman. Siz bitta narsani o'ylab ko'ring-da, bola tirik turgan paytda operatsiyadan chiqqan bolani qaysi ota-onalar yuziga qarab o'limini kutadi, ayting?
Dedi Nargiza opa. Buvining aytishicha bola noto'g'ri diagnoz bilan davolangani uchun shu holatga tushgan.
Shikoyatim vaqtini o'tkazgan, noto'g'ri diagnoz bilan davolagan, bolani o'zicha har xil 8 ta doktor bo'lsa 8 xil davolagan, bolani yo'g'on ichiga qayrilib qo'yganda akansisa bolani ichi yorilib, boyaki axlat yorilib ketib, qorinni zaharlayapti bolani. 15 kun davomida axlat ichayotgan qorin ichaylar. Yalvarib ketyaptilar.
Deydi Nargiza opa. Buvining so'zlariga ko'ra, bolaning tirik ekanligini unga qabr qazilib yuvishga olinayotgan paytda g'assol bilib qolgan.
Go'rini qozib kelyapti. Bu yerda endi taxtaga olib, ishda odam guvohligida murdishi yuraman degan paytda bacha ko'zini ochib kirishgan, pulini ko'tarib. Kecha organ xodimlari bizni mana bu ish omullarini chaqiryapti. Go'rlar qozilgan. Shuning, murdishilarni topib so'roq qilishyapti. Butun mahalla janazaga kelgan. Biz qanday kiribalaga chaqiramiz, opa tushuning.
Deydi Muhammadjonning buvisi Nargiza Qurbonova. Qashqadaryo viloyati tibbiyot birlashmasi boshlig'ining o'rinbosari Rustam Ishmurodovning ozodlikka aytishicha chaqaloq operatsiyadan chiqqanda tirik bo'lgan.
Unaqa holat bo'lmagan, lekin tilxati ham stolchaga yopishtirilgan. O'z ixtiyorim bilan bolamni olib ketaman, nabiramni olib ketaman deb yozib bergan. O'ldi degan joy yo'q, asosan unaqa narsa bo'lmagan. Yashashi dargumon degan ma'noga aytganda og'ir kasal deganda ular bo'lmasa yashamaydigan bo'lsa yoki og'ir bo'ladigan bo'lsa ularni olib ketamiz, qiynab nima qilamiz deb o'zlari olib ketishganda.
Deydi Rustam Ishmurodov. Muhammadjon ayni paytda bolalar kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolmoqda. Ozodlik voqea rivojini kuzatishda davom etadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga ham odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh va Rossiya Suriyaning janub-g'arbida o'tochni to'xtatishga kelishgan 9-iyuldan amalga ko'chadigan ushbu otash kesim haqida AQSh va Rossiya prezidentlari Donald Tramp va Vladimir Putinlar o'rtasida 7-iyul kuni Germaniyaning Hamburg shahridagi Katta 20lik sammiti Tegrasdagi uchrashuv payti e'lon qilindi. Bu Trampning yanvar oyida hokimiyatga kelishidan keyin Putin bilan ilk uchrashuv bo'ldi va Rossiya bilan otash kesim kelishuvi Washington rahbarining diplomatik muvaffaqiyati sifatida qaralmoqda. AQSh va Rossiya prezidentlarining Hamburgda bo'lib o'tayotgan Katta 20lik sammiti maydonidagi uchrashuv 2 soatdan ortiqroq davom etgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson ushbu muloqot xususida fikr bildirar ekan, o'ta sermahsul bo'lganini aytib o'tdi.
The meeting was very constructive. The two leaders, I would say, connected very quickly.
Har ikki yetakchi juda tez til topishdi. Ularning o'rtasida iliq munosabat ko'zga tashlandi, dedi Tillerson. AQSh davlat kotibi shuningdek Donald Trump va Vladimir Putin sanksiyalar bilan bog'liq muammolarni ham muhokama qilishganini aytib o'tdi. Uchrashuvda Rossiyaning AQShdagi saylov jarayoniga aralashgani haqidagi da'volar ham ko'tarilgan, lekin Putin Trumpga bunday aralashuv bo'lmaganini aytgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bu haqda shunday dedi.
Prezident Trump сказал, что он слышал чёткие заявления президента Путина о том, что это неправда и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы.
Трамп Путинning bu haqiqat emasligi, Rossiya rahbariyati bu saylovlarga aralashmagani haqidagi aniq bayonotlarni eshitgani va bu bayonotni qabul qilishini aytdi, dedi Lavrov. Bu uchrashuv Amerikaning respublikachi prezidenti hokimiyatga kelgan yanvar oyidan buyon kutilgandi, ammo ikki davlatlar rahbarlarining uzoq kutilgan bevosita uchrashuvi Katta 20lik sammit arafasidagina amalga oshdi. Gamburgga kelishidan avval Polshaga qo'nib o'tgan prezident Donald Trump Rossiyani Ukraina va boshqa davlatlarni beqarorlashtirishni bas qilishga chaqirgandi. Germaniyaning Hamburg shahrida Katta 20lik sammiti paytida aksil globalistlarning norozilik namoyishlari va tartibsizliklarida jami 196 nafar politsiyachi jarohatlandi. Bu haqda shahar politsiyasi shanba kuni ma'lum qildi. Hamburg politsiyasining bildirishicha tartibsizliklar paytida jami 83 odam ushlangan, 19 nafar odam hibsga olingan. Norozilik tadbirlarida 1,5 ming odam qatnashgan. Bir kun avval antiglobalistlar mashinalarga o't qo'yib ko'chalarni to'sib olishganda politsiya ularni suv purkagichlar bilan tarqatishga urindi. Yuzlariga niqob tortgan norozilar antiglobalistlar esa politsiyachilarga tosh va yonuvchi modda solingan idishlarni yirg'itishdi. Hozir Hamburg politsiyasi shaharda nazoratni to'liq qo'lga olganini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston prezidentligi saroyi mamlakat adliya organlaridan vitse-prezident general Abdulrashid Do'stum ishiga tezda poyon berishlarini so'radi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti so'zchilaridan Najibulloh Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mamlakat adliya organlaridan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stumning ishi tezda tekshirilib, natijasi e'lon etilishini so'radi. Mamlakat prezidentligi saroyi general Do'stum yaqinda Turkiya poytaxti Anqarada Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur, hukumatning ijroiya idorasi o'rinbosari Muhammad Muhaqqiq hamda Jamiyat Islomiy partiyasi raisi Salohiddin Rabboni ishtirokida davlatga qarshi bir siyosiy koalitsiya tashkil etilganidan so'ng Do'stumning jinoiy ishining tekshirish jarayoni tezlashtirilishini so'ramoqda. Najibulloh bu haqda mana bularni tilga oldi. Biz Afg'onistonning adliya organlaridan vitse-prezident general Abdulrashid Do'stumning ishiga tezda poyon berishlarini so'raymiz. Do'stum oqlangan taqdirda o'z lavozimida qoladi. Aks holda uning taqdiri borasida mamlakat sudi qaror qabul qiladi, deydi prezident so'zchisi. Bundan chamasi 7 oy oldin Juzjon viloyatining sobiq hokimi Ahmad Ishchi general Abdulrashid Do'stumni o'zini o'g'irlab qattiq ishkanja qilganlikka muttaham etgani yuzasidan Afg'oniston bosh prokuraturasi Do'stumga qarshi jinoiy ish ochgan edi. General Do'stum taqriban 1 yildan beri noma'lum sabablarga ko'ra ishxonasiga bormagan. U bundan taxminan 1 oy oldin davolanish maqsadida Turkiyaga jo'nab ketgan edi. Ammo ayrim manbalar Do'stumni e'lon etilmagan surgunga majbur etilganini aytadilar. General Do'stumning so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch adliya organlarini Afg'oniston vitse-prezidenti ishiga siyosiy yondashmasligi zarurligini ta'kidladi. Yaqinda Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi boshlig'i Muhammad Ma'sum Istonakzayni Anqarada Do'stum bilan uchrashib, uni davlatga qarshi tashkil etilgan siyosiy koalitsiyani tark etishlikka targ'ib etgani aytiladi. Do'stumga yaqin manbalar ushbu xabarni tasdiqlab, mamlakat vitse-prezidentini Stonakzay istagini rad etganini aytadilar, ammo Afg'oniston davlati bu to'g'rida biron narsa demagan. General Do'stum tarafdorlari yaqin kelajakda uni Afg'onistonga qaytishini ta'kidlaydilar.
yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Dastur davomida Ozod nazar Mirziyoyevning bo'yidan balandroq sakraydigan vaqti keldi. Yozuvchi Jahongir Muhammad Ozod nazari.
Keldi, ya'ni biz 1 yil kutdik, yana 25 yil kutishimiz kerak emas. Rahbar o'sha 1 yilda o'zini ko'rsatishi kerak mana.
Chodir xayol. Ozodbek Nazarbekov hokimiyat ko'ngil xushligiga aylangan televideniyani o'zgartira oladimi? Bu Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida ozod nazar eshittirishi bugungi mehmonimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik jurnalist, yozuvchi Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, mana Shavkat Mirziyoyev Namanganga safar qildi va bu yerda nima yangilik bo'ladi ekan deb kutishgan, mana bir yangilik bo'ldi. Demak, avvalgi safarlarida qayerga borsa bir yangilik bo'lardi. Masalan, Qoraqalpog'istonda tovuqdan boshlangan bo'lsa agar, tovuq boqsin, keyin Surxondaryoda zafaron, Farg'onadami, bilmayman, Toshkent viloyatidami echki boqish va mana qovul yetishtirish. Balki bu yaxshidir.
Endi balki yaxshidir. Har holda bu narsadan ozgina xabarim bor. Bir paytlar biz oilaviy a'zo bo'lgan do'konda shunaqa bir narsa ko'rib qoldik, kaper der ekan bu yerda. O'zimizda endi hali kavlam deydi, yana kavar deydi xalq orasida. Shunaqangi bir narsa bor, lekin uni asosan italyanlar yeydi bu yerda, sababi uni juda ham hali bir turch qilib tayyorlash kerakda. Yeganda boyagi me'dani o'ynatib yuboradi, lekin o'zi ham o'z tuz qo'shib shunaqa qilmasa juda yeyish qiyin. Hali bozori uncha yaxshi yurmaydigan, ya'ni g'arbda uni bozori uncha yurmaydi. Mana italiyalarda yurishi mumkin, nimagadir o'sha yerda italyanlar ovqatlariga qo'shib ishlatishadi. Ammo lekin O'zbekistonni oyoqqa ko'tarish uchun mana shu kovulchilikni yo'lga qo'yamiz, buni prezident taklif qildi degan gaplar juda ham kulgili, chunki 1.5 yil oldin o'sha O'zbekistonga hali xorijdan taklif qilishgan, shuni masalan hali eksalaringiz biz shunga sarmoya qo'yamiz deb bir kichkina bir tashkilot shunga taklif kiritgan va Namanganda shu tog' etaklariga o'xshagan joylarda shuni bir 3000 gektar joydami ekishni boshlashgan. Shunaqa qilib endi uni olib kelib turib prezidentni nomiga bog'lab, prezident mana shunaqangi taklif aytdi deyishlar albatta biroz kulgili, lekin endi O'zbekiston haqiqatan ham judayam bir tabiati go'zal joy. Bugun endi bilasiz, haligi tuxum ham yetishtirish mumkin u yerda, ho'kiz ham boqish mumkin, ot ham boqish mumkin, yong'oq o'stirish mumkin, deylik mana endi kovul shunday yetishtirish mumkin. Ammo lekin O'zbekistonni oyoqqa qo'yish uchun bu narsalar bir fundamental narsalar bo'lmaydi. Juda bir katta, jiddiy o'zgarishlar qilish kerak. Bular endi mayda chuyda shu o'zbek xalqini o'zini ehtiyojlariga yetsa ham juda ham katta ish bo'ladi. Lekin chunki bir mamlakat faqat agrosanoat mamlakatiga aylanib qolsa, u o'tirib qoladi. Uni shu bir bular o'ylayaptiki, shu narsalarni yetishtirsak dunyo bozoriga chiqamizda dollar oqib keladi deb. Va halaki bu narsalarni nafaqat juda ko'p mamlakat o'zlarida yetishtirgan, balki hozir kelib masalan Amerika deysizmi yo Kanada deysizmi yo boshqa mamlakatlarda ham o'sha mamlakatlarda odamlari kelib yetishtirib bozorni to'ldirib tashlayapti bu narsalar bilan. Chunki bular juda ham hali kundalik ehtiyoj emasda, bu haftada bir kerak bo'lgan narsalar.
Shuning uchun mana bu ilgari endi sobiq ittifoq payti paxta yakka hokimligi bor edi. Yani hozir paxta endi ikki hokimlik bo'lgan, paxta bilan bug'doy. Masalan, har bir fermer shu paxta bilan bug'doyni yetishtirishi shart. Lekin Mirziyoyev shu an'anani buzyapti-ku. Masalan, shu paxta va zalli g'alla shu maydonlarni kamaytirishga harakat qilyapti. aytaylik o'shani o'rniga yuqori daromad beradigan o'sha mahalliylashtirilgan o'sha yerda nima yaxshi bo'ladi, masalan Namanganda qovul yaxshi bo'ladi yoki boshqa yerda boshqa narsa yaxshi bo'ladi, shu narsani joriy qilyapti-ku yoki yana o'sha paxta yakka hokimligidan voz kechish va g'alla yakka hokimligidan voz kechishga qadam ba qadam qo'yilmayaptimi qadamlar?
Albatta, endi bilasizmi, biz o'sha Mirziyoyevdan kutganimizni olayapmiz. Biz nima kutgan bo'lsak shu narsa olayapmiz. Sababi Mirziyoyev Karimovdan ozgina yumshoq bo'ladi degan edik. Nima bo'lsa ham O'zbekistonda kelajakda Mirziyoyevdan keyingi kadrda bo'ladi degan narsani aytib kelayotgandek, endi bilasizmi, bu har bir kadrni, har bir insonni, sizda ham meni ham masalan bir darajamiz bo'ladi-da. O'zbek tilida qishloqcha qilib aytganda har kimni o'zini bo'yi bo'ladi, o'sha bo'yini darajasida sakraydi deyishadi. Mirziyoyev ham masalan o'z darajasi bor, o'sha liderlik sohasidagi darajasiga menimcha yetib keldi. Shuning uchun ham mana shunday kichkina narsalarni joyiga borib ko'rib mana shular bilan o'ralashyapti. Endi bilasizmi, uni mana shu yetib keldi-da, bu yog'iga o'tish uchun to'siqlar bor. Bir qancha to'siqlar, qo'rquv to'siqlari bo'ladi. Mana shulardan endi sakrab-sakrab o'tadigan payti keldi. Ana shulardan agar sakrab o'tsa, mamlakatni haqiqatdan ham katta bir yo'lga olib chiqadi. Bu endi o'sha birinchisi, mana shu aytayotganlarini qonuniy asoslarini yaratib qo'yish kerak. Bu birinchidan. Endi Mirziyoyevni mana shu nimaga jiddiyroq islohotlarga bormayapti deb bir tahlil qiladigan bo'lsak, agar shu har bir odamni boya aytganimdek qo'rquv nuqtalari dedim, Mirziyoyevni menimcha qo'rquv nuqtasi parlament bo'ladi. Sababi men buni osmondan olib yo yerdan qidirib topganim emas. Mana shu siz bilan qilgan eshittirishlarimizda ham buni aytganmiz. Masalan, o'tgan yilni 8-sentyabrida Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgan paytda qilgan nutqida bitta narsani tekstdan chiqib aytib ketdi, lekin bugungacha hech kim uni o'shanga e'tibor qilmadi. Men ham mayli bir yil o'tsa keyin gapiraman deb yurgan edim. O'sha yerda qiziq bir narsani aytdi. O'tirganlarga qarab, hammalaringiz guvoh, bir paytlar mana shu zalda nimalar bo'lgan edi dedi. U 1991-yildagi 7-sessiyaga shama qildi. Demakki, u o'zini atrofidagilardan va parlamentdagi to'polondan juda qo'rqadi. Agar mana shuni tezroq shu qo'rquv nuqtasidan oldinga o'tib olsa, juda ham yaxshi bo'ladi va o'sha prezident darajasida o'zini qonun yurituvchi, qonun kirituvchi bir haligi pozitsiyalarini yo'lga qarab to'g'rilab oladi. Chunki bugunga qadar mana shu sohada hech ish qilinmadi. Mana partiyalar umuman ko'rinmay ketdi. Partiyalar yo'qoldi deb aytish mumkin.
Partiyalarda endi qanday holatda ekanini bilamiz hammamiz, qanday yaxshi holatda ekanimiz. Lekin so'z aytgas parlamentdan qo'rqadi deyapsiz. Hozirgi parlament 91-yildagi parlament emas-ku, buni siz yaxshi bilasiz-ku. Hozirgi parlament,
chunki parlament deyotganim yo'q-da, umuman parlament sistemasidan deyapman. Chunki aks taqdirda bir har qanday prezident, bu O'zbekiston prezidenti bo'ladimi, boshqa mamlakatda bo'ladimi, deb prezidentlik boshqaruvida prezident saylandimi, u parlament ham yangilanishi kerak. Masalan, birinchi qiladigan ishi bu parlament tarqatib yuborib, yangitdan erkin saylovlar o'tkazib, o'zi birga ishlaydigan yangi kuchni keltirish kerak edi. Lekin masalan Mirziyoyevda buni ko'rmadik, parlamentni tarqatmadi. Chunki o'sha Karimovni indamaslar parlamenti bunga ham qo'l kelyapti. Ya'ni o'sha qo'rquvini bosib turibdi. Vaholanki o'sha qo'rquvdan oldinga o'tsa, mana shu saylovlarni e'lon qilsa, yangi parlament saylansa, juda ko'p yoshlar kelsa, boshqa bo'lsa, mamlakatda juda katta uyg'onish bo'lib ketadi va u bitta-bitta qidirib yurmaydi kadrlarni. Birdaniga bir necha yuz kadr uni yoniga shunday keladi va katta guruh bo'lib, masalan, mamlakatni o'sha botqoqdan olib chiqish imkoni tug'iladi. Mana shuning uchun ham mana parlamentni qayta saylash, viloyatlar rahbarlarini saylash, mana shu narsalar yangi prezidentni birinchi vazifasi bo'lishi kerak edi. Mayli, bu endi o'sha qo'rquv nuqtasi ekan, mana bir yilda hokimiyatni mustahkamlab oldi, mana shundan buyog'iga o'tishini biz kutamiz endi.
Jahongir aka, mana kadrlar masalasiga o'tdik. Mana so'nggi paytlarda kadrlardan bir qancha yangilanishlar bo'lyapti va bu juda keng muhokama qilinyapti. Mayli, endi Ozodbek Nazarbekovni qo'yib turaylik. Mana O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi o'rinbosarligiga yosh kadr tayinlanishi, 22 yashar yigitni tayinlanishi. Endi juda ko'p nimalar bo'ldi. Masalan, yosh balish narsani bilmaydi, nima qo'yadi. Lekin bu ham bir nima deydi, yaxshi tavakkalchilik emasmi shunday narsalar?
Ya bu narsa meni xursand qildi. Men Facebook sahifamda tabriklayman, ofarin deb yozib ham qo'ydim. Haqiqatan bu o'sha biz orzu qilgan yo'lda bir nuqtasi. Masalan, Shevardnadzeni paytida Saakashvililar yetishib chiqdi. Yoki Kuchmani paytida keyingi prezidentlar yetishib chiqdi. Masalan, o'sha yosh yigitlarni Shevardnadze olib kelib qo'ygan edi. O'zi qisman o'zgarishlar qilgan bo'lsa ham, ular keyinchalik masalan Gruziyani o'zgartirdi. Bunday misollarni juda ko'p mamlakatlar nimasida ham ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan mana shu keyingi paytda yosh yigitlarni olib kelib qo'yayotgani bu O'zbekistonning kelajagiga juda katta umid uyg'otadi. Bu tajriba faqat O'zbekistonda emas, mana Ukrainada ham ichki ishlar vazirining o'rinbosari 24 yoshli qiz. Deylik, boshqa mamlakatlarda ham bor shu narsani tajribani qilishyapti. O'sha yoshlarga yoshlar orqali yo'l topish. Chunki yoshlarni yoshlar tushunadi, ularni tilini ular tushunadi. Hech bo'lmaganda mana shu o'rtadagi muloqotni o'rnatish uchun ham mana shunday kadrlar kerak. Chunki to'g'ri qilyapti, uni oborib turib bir vazir qilib qo'yayotgani yo'q. O'sha vazirga o'rinbosar qilib qo'yayapti yoki agar bir joyga rahbar qilib qo'yayotgan bo'lsa, uni yoniga tajribali odamni ham qo'yayapti. Bu nuqtai nazardan Mirziyoyevni qutlash mumkin. Bu o'sha boyagi bo'yi darajasidagi narsalar, endi o'sha bo'yidan yuqoridagi narsalarga o'tish kerak.
Jahongir aka, mana o'sha yigit ham kamolotdan chiqqan ekan, yosh kadr ekan. Men kecha bir kamolotchi bilan gaplashdimda, u aytadiki, mana hozir yoshlar ittifoqi tashkil qilinib, endi shu joyda yangi ularda eski kamolotchilar hammasi ishdan bo'shatilyapti va yangilar qo'yilyapti. Bunday tadbirni qo'llash, ya'ni o'sha sobiq ittifoq davridagi komsomolni eslatmaydimi? Bunday tadbirni qo'llash, ya'ni o'sha nima deydi, yoshlarni ma'lum bir ramkadan ramkaning ichidan chiqarmaslikni tadbiq qilmaydimi?
Ya albatta, endi bilasizmi, Mirziyoyev mana shu kelgandan keyin, endi agar yo siz, yo men, yo boshqa istagan odam agar tashqaridan O'zbekistonga borsa edi, kadrlarni tanlash uchun kamida 2 yil yo 3 yilga vaqt kerak edi odamlarni tanlab olish uchun. Lekin Mirziyoyev shu hukumatni ichida ishladi, 25 yil davomida mana shu davlatni hukumatni ichida apparatda ishladi va har bir kadrni tirnog'idan sochiga qadar kimligini biladi. Shunday ekan, u bu ishlarni 15 kun, 20 kun nari borsa 2 oyda amalga oshirishi kerak edi. Amallik mana davom etyapti va bu ko'plari qonunsiz tarzda davom etyapti. Mana shu yoshlar ittifoqini ko'rsagan, masalan, Mirziyoyev o'sha yerda o'zida boshqalarda aksiyasini olib ularga berdi, ularni tarqatib yubordi, ularni ustavlariga qaramadi, ularni huquqlariga qaramadi, qonunlarni shunday nima bo'lib ketdi-da. Men aytayotganim, Mirziyoyev bugun O'zbekistonda qonunlarni ishlaydigan qilish kerak, konstitutsiyani ishlaydigan qilish kerak. O'shandagina o'sha mamlakat rivojlanadi. Qolaversa, Mirziyoyevni atrofida bilasiz, judayam ko'p uni ulovini orqaga tortadigan nafaqat Karimov deymiz, balki sovet davridan qolgan kadrlar bor. Mana shu hafta o'zimiz guvohi bo'ldik, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bir necha soatlik haligi qo'shtirnoq ichida bir jonli suhbat o'tkazdi. Go'yoki jonli bo'ldi, lekin hammasi oldindan tayyorlangan. Gap mayli unisida ham emas. Mana shu Komilovni men suhbatini eshitib turib ko'rdimki, hali ham mentalitet o'sha sovet mentaliteti. Ya'ni ko'rdingiz, O'zbekistonda deydi, birorta jurnalist haligi siyosiy mahbus yo'q yoki qamalmagan, boshqa deyapti. Mana jurnalistlar kuni tabrigida prezident jurnalistlarga juda baho berdi, lekin bittagina misol aytaman men sizga. Islom Karimov davrida yo'q haqida badiha degan maqola yozgani uchun tuhmatlarga uchrab qamalib ketgan Dilmurod Said taqdiri. Bittagina misol, masalan, mana shu paytgacha shuni haligacha qamoqdan chiqqan emas. Lekin qamoqdan chiqqan siyosiy mahbuslarni ham tashqi ishlar vaziri hammasini kamsitayapti. Bular hammasi jinoyatchi edi-da, ularni yoshiga qaradik, ularni o'qildik, bu qildik deb. Mana shu bilan tashqi ishlar vaziri o'sha Mirziyoyevni o'zini oyog'idan orqaga tortyapti. Chunki bu narsalar birinchi bo'lib xorijda ham boshqa yerlarda Mirziyoyevga umid uyg'otgandi. Lekin tashqi ishlar vaziri o'rtaga chiqib aytayotki, "Ya, bular" deydi. Unaqangi normal o'zi yoshi bir joyga kelib qolib, hali odamlikdan chiqqandan keyin biz ularni qo'yib yubordik degan gapga olib kelyapti. Ko'rdingizmi, o'sha komandada nihoyatda gap ko'p. Mana shu Komilovlar mana 70 ga kirgan, o'sha sovet davrida fikri qotib qolgan, bugun endi mana shunaqa qo'rqmasdan shunaqa gaplar aytyapti. Odamlar to'g'ri darrov ikkita nuqtani olib ketishdiki, mana BBCni o'zbek xizmati O'zbekistonda ochildi yoki Human Rights Watchga keling deb aytdi deb. Lekin BBCni o'zbek xizmati ochilgan emas O'zbekistonda. Ular BBCni bitta muxbirni akkreditatsiyadan o'tkazamiz va u biz talablar asosida ishlaydi deyapti. Human Rights Watch ham xuddi shunday dedi, bizni ishimizga aralashmasdan kelib ishlaysan deyapti.
Endi o'zining talablarini qo'yyapti.
Ha, inson huquqlari bilan shug'ullanadigan tashkilot. Vaholanki u aytish kerakki, O'zbekiston xalqaro inson huquqlari konvensiyalarini qabul qilgan, BMTnikini ham, Istanbul konvensiyasini ham, hammasini O'zbekiston qo'l qo'ygan. Mana shu asosda ishlaydi, biz faqat uni registratsiyadan o'tkazamiz deyishi kerak edi. U aytyaptiki, sen kelasan, biz nima desak shuni bajarasan degan gapda aytyapti. Bu esa o'sha sovetcha uslub, ya'ni Karimov davrida ham shu narsa davom etib keldi. Agar bugun ham shunday davom etsa, hech narsa o'zgarmaydi. Shuning uchun ham men aytyapman, Mirziyoyevning masalan o'z o'sha bo'yidan teparoqqa sakraydigan payti keldi. Ya'ni biz 1 yil kutdik, yana 25 yil kutishimiz kerak emas. Rahbar o'sha 1 yilda o'zini ko'rsatishi kerak. Mana shu qo'rquv nuqtalaridan oldinga qarab o'tish kerak. Olomondan qo'rqsa, shu olomon nuqtasidan oldinga o'tish kerak. Tashqi siyosatdan qo'rqsa, tashqi siyosatdan o'sha nuqtasidan bir yo'lini topib oldinga o'tishi kerak deb o'ylayman.
Hozirgi olib borilayotgan mana Mirziyoyev aytayotgan islohotlar chin ma'nodagi islohotmi yoki faqatgina nomigami?
Men hali chin ma'nodagi islohot deb ayta olmayman, ammo lekin o'sha Mirziyoyev darajasidagi islohotlar, chin ma'nodagi islohotlar bu qonunlar orqali yaratiladi. Chunki Mirziyoyev hozir farmon chiqaryapti-da, qonunlarni shu farmonga moslaylar deyapti. Keyin konstitutsiyani ham olib kelib moslaylar deyapti. Ya'ni teskarisi bo'lyapti. Bilyapsizmi? Ushbu buning uchun asosan masalan mana konvertatsiyaga deylik qadamma qadam o'tilyapti, to'g'rimi? Mana shu konvertatsiyaga qadamma qadam o'tilishni qonunda belgilab qonunlashtirish kerak. Parlament to'planishi kerak, aytish kerakki, xo'p, birinchi falon bankni ochamizmi, ikkinchi buni sinaymizmi, uchinchi buni sinaymizmi, hukumat buni sinab ko'radimi, kim buni mana shunday qilib ko'radi deb qonuniy yo'llarni qilish kerak. Masalan, bir kishini kallasidan chiqqan narsa hamma vaqt to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni keyin uni orqaga qaytarish juda qimmatlarga tushib ketadi. Mana shu nuqtai nazardan albatta ko'p odamni nazarida bu islohot bo'lib ko'rinyapti. Bitta odam islohotchi bo'lolmaydi, sababi bir mamlakatda bir odam islohotchi bo'lolmaydi, chunki bir mamlakatda million qirrasi bor. Shuning uchun ham islohotchi xalq bo'lishi mumkin. Xalq o'zi ham 32 million xalq o'zi ham islohot qila olmaydi, uni vakillari bo'ladi, saylagan vakillar. Ana shu vakillar orqali ijro hokimiyati, mana shu vakillar birgalikda islohot qilishlari mumkin. Mana shunda men aytaman, O'zbekistonda islohotlar bo'layapti deb.
Rahmat Jahongir aka.
Rahmat, sog' bo'ling,
katta rahmat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
So'lishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? O'o.
Chodir xayolining bugungi sonida Ozodbek Nazarbekov hokimiyat ko'ngilxushiga aylangan televideniyani o'zgartira oladimi degan savol javobini izladik. O'tgan hafta mamlakat prezidenti tomonidan yoshlar telekanaliga rahbar qilib tayinlangan 43 yashar xonanda Ozodbek Nazarbekov televideniyada katta o'zgarishlarni juda tez suratda amalga oshirishga va'da berdi. Ayni paytda o'zbek blogosferasi qo'shiqchining TV rahbari bo'lishiga salbiy munosabat bildirmoqda. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davronga nisbat berilgan sahifalar osha sayr qilayotgan izohlardan birida TV otarchilar qo'lida, matbuot otarchilar qo'lida, ilohim otarchilar tezroq o'tarchi bo'lsin deb yoziladi. Boshqa izohlarda qo'shiqchi diniy ekstremist, maddoh, Ahmadboydan foiz olgan sudxo'r, hamkasblari ustidan dano so'zadigan chaqimchi kabi epitetlar bilan siylanadi. Tanqidchilar joriy yilning 5-iyun kuni Nazarbekov ham qatnashgan majlisdagi gapni ham esga olishdi. O'zbek konsert idorasiga direktor qilib tayinlangan Azamat Haydarov esa o'z so'zida ramkadan chiqib siyosatga aralashadigan san'atkorlar faoliyatini ma'qullamasligini aytgan edi. Hurmatli xonandalar, xalqimizda hamma o'z ishini qilsin degan gap bor. Siyosatchi siyosat bilan, dehqon dehqonchilik bilan shug'ullansin. Sizlar esa faqat qo'shiq aytish bilan shug'ullaninglar. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan edi qat'iy ohangda ashulachilarning yangi idorasiga rahbar bo'lib kelgan eski amaldor. Ayni majlisdan bir oy o'tib, bu gaplarning ziddi sifatida TV'ga rahbar bo'lgan qo'shiqchi Nazarbekov xalqaro press klubining yoshlar chatiga bag'ishlangan 3-iyul kungi anjumanida o'ziga qaratilgan dashnomlarga javob qaytardi. Men haqimda buning televideniyaga nima aloqasi bor degan gaplar bo'lyapti. Tosh otish uchun u odam haqida hech narsa bilmaslikning o'zi yetadi degan qo'shiqchi yoshlar telekanalini juda katta o'zgarishlar qilishini va'da berdi. Taniqli jurnalist Amerika ovoz radiosi boshlovchisi Navbahor Imomova shou-biznes vakilining matbuot tizimiga rahbar qilib tayinlanishini salbiy va ko'p savollar tug'diradigan holat deb baholadi.
Yoshlar kanali O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining bir qismi, mustaqil axborot vositasi emas, hukumat nazoratidagi organ. Shu jihatdan yoshlar telekanaliga biz siyosiy bir tizimning bir qismi sifatida qarashimiz mumkin. Va mana shunday bir organga jurnalistikada hech qanday bilimi yoki tajribasi yo'q, malakasi yo'q, lekin yurtga tanilgan, deylik, o'sha xush ovoz xonandaning tayinlanishi albatta o'ziga xos qiziqish, shov-shuv uyg'otadi. Men bundan hayron emasman. Lekin bunga yoshlar telekanalini, umuman O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida yuqori lavozimlarga rahbariyat hali ham odamlarni o'zi tanlayotgani bu tizimda ayniqsa axborot vositalariga nisbatan, matbuot erkinligiga nisbatan, so'z erkinligiga nisbatan katta o'zgarishlar bo'lmayotganidan dalolat beradi.
Endi bir misol parallel qilsamda, Amerika voqealariga ko'chirsak bu narsani. Deylik, Tramp janoblari CNNga rahbar qo'yadi, CNN mustaqil tuzilma. Aytaylik, Amerika ovoziga hamma sevadigan Madonna degan xushovoz xonandani qo'yib qo'ydi. Nima bo'ladi bu? Ya'ni shunaqa kul
Endi boshqaruv siyosiy muhit jihatdan tarixan olib qaraydigan bo'lsak, umuman qiyoslay olmaymiz bu ikki jamiyatni, Shuhrat aka. Chunki birinchidan Amerikada, hatto Amerika ovozini ham Amerika hukumati boshqarmaydi. Uning nazoratida emas, bevosita nazoratida emas. Bizni maxsus kengash boshqaradi va biror direktorimizdan boshqa hech kimni hukumat tayinlamaydi. Endi deylik, agar Amerika ovoziga rahbar sifatida shou biznesning odamini tayinlaydigan bo'lsa, albatta bu juda katta shov-shuv uyg'otgan bo'lar edi, bu qarshilikka uchragan bo'lar edi, chunki kongress a'zolari tasdiqlashi kerak bu nomzodni. Ya'ni bir qaror bilan qabul qilinadigan ish emas bu. Lekin endi shou biznesdan, menimcha siz so'rayotgan narsa, shou biznesdan chiqqan odam axborot vositasini boshqarishi kerakmi, to'g'rimi? Jurnalist sifatida bunga albatta, buni men albatta quvvatlamayman, chunki agar yoshlar telekanali o'sha dunyo darajasidagi, xalqaro darajada sifatli ma'lumot beradigan, ommaga xizmat qiladigan bir sistemaga aylanishini xohlasa, agar hukumat haqiqatda jurnalistik salohiyatga ega, jurnalistik malakaga ega odamni tanlash kerak bu lavozim uchun, chunki yoshlar telekanali deganda odamlar bu odamning kimligiga qarab jiddiy tortishi kerak.
Bu qaror O'zbekistonda kadrlarni tanlash, kadrlarni tanlash bilan bog'liq muammo borligidan dalolat emasmi? Ya'ni kim unga alternativa? Masalan, Ozodbekka.
Endi kadrlarni tanlash hech bir jamiyatda to'g'ri. Kadrlarni tanlash har bir jamiyatda o'zi oson ish emas. Shuningdek, har qanday jamiyatda, masalan, Amerikada ham mana hozirgi jarayonlarga qarab kadrlarni tanlash qaysi lavozimga kimning munosib ekani aslida o'sha siyosiy qarorlar jarayonidagi eng muhim narsa ekanini ko'rib turibmiz. O'zbekistondek tuzumda, O'zbekistondek muhitda bu ayniqsa qiyin. Endi jurnalistika bobida, axborot vositalari sohasida kadr deganda o'zi kimni tushunamiz? Bu katta bir savol, to'g'rimi? O'zbekistonda jurnalistlarni muntazam ravishda sifatli mutaxassislarni bu sohada ishlab chiqaradigan tizimi o'zi yo'q. O'sha eski jurnalistika fakultetlari hali ham ochiq, ularning qo'lida o'sha zarur mexanizmlar yo'q bu fakultetlarda. Kim bu yerda hozir dars beryapti? Domlalarning ichida qanchasi o'zi malakali jurnalistlar? Hukumat masalan jurnalistika ta'limiga qanchalik e'tibor qaratyapti? Masalan, bir paytlar xalqaro jurnalistika degan fakultet ochilgan edi Jahon tillari universitetida. Men o'zim bir yil dars berganman bu 2000-yillarning boshida, lekin shundan beri bu fakultet ham boshqa deylik o'sha O'zbekiston milliy universitetidagi fakultet ham qancha oqsagan, buni bilamiz. Juda ham ko'p kadrlarni yo'qotishgan, domlalar ketgan, o'z xohishi bilan ko'p hollarda juda ko'p mana hozir chet elda, xususan Amerikada yuribdi bu o'sha davrdagi professorlarning, muallimlarning va eng muhimi bu fakultetlarni bitirgan mutaxassislar deylik o'sha oliygohlarning bitiruvchilari u sohalarda ishlamaydi va agar ishlashga harakat qilganida ham yetarlicha o'quvga, bilimga ega emas. Men o'zim tajribamda bunga juda ko'p marta guvoh bo'lganman. Jurnalistman degan va jurnalistik diplomni olganlarning ko'pi oddiy yangilik yozishni bilmaydi masalan. Yoki o'zbek tilida, mayli ingliz tili, rus tili u yoqda tursin, xorijiy tillar o'zbek tilida ravon yoza olmaydigan, o'z fikrini, o'z qo'lidagi ma'lumotni o'zbek tilida ravon ifoda eta olmaydiganlar juda ko'p. Mana shunday muhitda hozir O'zbekiston telekanallarini tomosha qilsangiz ko'zingiz og'riydi, chunki ekranda o'qiyotgan narsangizning 90-95% deylik, endi raqam bilan ko'rsatish qiyindir, aksariyat hollarda xatoga to'la tekstlar, bu berilayotgan matnlar, bu oddiy lekin juda qo'pol xatolar. Mana shunday muhitda o'zi O'zbekistonda jurnalistika sohasida kadr kim va bu kadrlarni kim tayyorlash kerak, qanday yo'nalishga ketish kerak, matbuot erkinligi, bu O'zbekistondagi eng og'ir tub masalalar.
Bu holat O'zbekiston rahbariyatining matbuotga axborot tarqatuvchi 4-chi hokimiyat deb emas, balki hokimiyat nazoratidagi ko'ngilochar vositasi deb qarashini anglatadi, dedi Imomova. Ozodbek Nazarbekovni 1994 yildan beri yaqindan bilishini aytgan Surxon musiqa guruhi rahbari Ilhom Mamataliyev Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchini yaxshi menejer va uzoqni ko'ra oladigan strateg rahbar deb atadi.
Men san'atkorman, men ham rahbar bo'lganman, ishlaganman. Bu yomon joy yo'q-ku. U qo'shiqchi degani u kallasi yo'q, nima yo'q degani emas-ku, o'zi rahbar-ku. Shuncha bolani boshqarib yuribdi, butun boshli ansamblni boshqarib yuribdi, kompaniyani boshqarib yuribdi, bolalarni boshqarib yuribdi. Au nima u bitta telekanal boshqarish?
Endi agar
telekanalda hamma ishlar o'zi egasi bo'lsa, bajaradigan odami bo'lsa.
Tushundim, lekin jamoatchilikda, jamoatchilik zehniyatida qo'shiqchilarga bir otarchi, yengil-yelpi odam degan bir munosabat shakllanganda zehniyatda, mentalitetda. Shunga shu qayerdan chiqqan bu gap, ya'ni nima uchun salbiy munosabat? Ko'p ijtimoiy tarmoqlarda salbiy, ya'ni jurnalistdan bo'lish kerak edi, nahotki jurnalist yo'q, rahbar odam rahbar bo'lishi kerak, dehqon dehqonchiligini qilsin, qo'shiqchi qo'shig'ini aytsin degan bir fikr borda.
Ha.
Nima deysiz shunga, shu fikrga? Ya'ni odamlar nimaga san'atkorga
o'xshaydi? Odamlar bor-ku, yaxshini ham ko'rolmaydi, gapiradi, yomonni ham ko'rolmaydi. O'zida yo'q, berolmaydi. Birovni qilganini ko'rolmaydi. U qo'shiqchi degani u O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti degani, otarchi degani. Mazkurlik butun boshqa ikkita davlat tarafidan ham bir shaxs otarchi bo'ladi. Shuncha millat qo'shiqchi yaratgan, 10 ta konsert butun O'zbekiston bo'yicha, boshqa davlatlar bo'yicha konsert qilayotgan odam qanaqasiga oddiy odam bo'ladi, qo'shiqchi bo'ladi. Bu katta rahbar-ku o'zi bu. Shu darajaga yetishi o'zi hech narsa emasmi? Xalq artisti deb faqat qo'shiqchiga berib qo'ymaydi-ku, bir o'shani iqtidori nimasi har tomonlama borligi hisobga olinib beriladi. Xalq artisti degani bu fermer degani emas, u katta unvonku bu.
Ilhom Mamatali fikrlari edi.
So'lishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? So'lishimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlar ham bor. Sinishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? Oh.